สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Bioinformatics and Functional Genomics ฉบับพิมพ์ครั้งที่3ของจอห์นาธานเพปสเนอร์เป็นตำราเชิงวิชาการที่วางรากฐานให้ผู้อ่านเข้าใจการใช้ข้อมูลชีวภาพเพื่ออธิบายหน้าที่ของยีนจีโนมและกระบวนการระดับโมเลกุลหนังสืออยู่ในจุดตัดระหว่างชีววิทยาระดับโมเลกุลพันธุศาสตร์สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยเน้นว่าข้อมูลลำดับ DNA เพียงอย่างเดียวจะมีความหมายได้ก็ต่อเมื่อผ่านการเปรียบเทียบการจัดระเบียบและการตีความอย่างเป็นระบบขอบเขตครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาลำดับในฐานข้อมูลการจัดเรียงลำดับการวิเคราะห์ยีนและโปรตีนไปจนถึงข้อมูลการแสดงออกของยีนและการประยุกต์กับโรคจุดมุ่งหมายจึงไม่ใช่เพียงสอนการกดใช้เครื่องมือแต่สร้างความเข้าใจว่าแต่ละวิธีตอบคำถามชีววิทยาแบบใดๆมีสมมติฐานอะไรและผลลัพธ์ควรระวังอย่างไรด้วยเนื้อหากว้างและอธิบายรายละเอียดโดยไม่ตั้งต้นจากคณิตศาสตร์ซับซ้อนหนังสือเหมาะเป็นสะพานจากความรู้ชีววิทยาพื้นฐานสู่การวิเคราะห์จีโนมเชิงคำนวณฉบับนี้ตีพิมพ์โดยไวลี่ในปี2015และมีสื่อเสริมสำหรับการเรียนรู้การปฏิบัติงานพื้นฐานผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวิเคราะห์ลำดับเปลี่ยนข้อมูล DNA ให้เป็นคำถามทางชีววิทยาแกนสำคัญของหนังสือคือการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์และกรดอะมิโนเพราะลำดับเป็นรูปแบบข้อมูลพื้นฐานที่เชื่อมการทดลองจำนวนมากเข้าด้วยกันอัพสเนอร์อธิบายการค้นหาความคล้ายคลึงของลำดับการจัดเรียงลำดับแบบคู่และหลายลำดับรวมถึงการใช้ฐานข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณประเด็นที่มีคุณค่าคือความคล้ายๆกันของลำดับไม่เท่ากับความเหมือนกันของหน้าที่เสมอไปการจับคู่ที่ดีอาจบอกถึงบรรพบุรุษร่วมกันโดเมนที่อนุรักษ์ไว้หรือเบาะแสของหน้าที่โปรตีนแต่ยังต้องพิจารณาความยาวของส่วนที่ตรงกันคุณภาพของข้อมูลอ้างอิงและบริบทของสิ่งมีชีวิตหนังสือจึงทำให้เครื่องมืออย่าง BLAST เป็นมากกว่าระบบค้นหาโดยวางมันไว้ในกระบวนการตั้งสมมติฐานและตรวจสอบหลักฐานการจัดเรียงหลายลำดับยังช่วยเห็นตำแหน่งที่อนุรักษ์ผ่านวิวัฒนาการซึ่งมักมีในต่อโครงสร้างหรือหน้าที่ในทางกลับกันความแตกต่างระหว่างลำดับอาจชี้การกลายพันธุ์การแยกหน้าที่ของยีนหรือความหลากหลายของสายพันธุ์แนวทางนี้สอนให้ผู้อ่านไม่หยุดที่รายชื่อผลลัพธ์แต่แปลงผลเชิงคำนวณเป็นข้อสรุปชีววิทยาที่ตรวจสอบต่อได้ประเด็น2ฐานข้อมูลและการอ้างอิงประกอบกันเป็นโครงสร้างของการตีความจีโนมหนังสือให้ความสำคัญกับฐานข้อมูลชีวภาพในฐานะแหล่งความรู้ที่มีการจัดระเบียบไม่ใช่คลังข้อมูลที่นำมาใช้โดยไม่ต้องตรวจสอบงานจีโนมิกต้องอาศัยลำดับอ้างอิงคำอธิบายยีนข้อมูลโปรตีนตำแหน่งบนโครโมโซมและบันทึกจากงานวิจัยเดิมๆเมื่อข้อมูลเหล่านี้เชื่อมกันผู้วิเคราะห์จึงสามารถเดินจากลำดับ1ไปสู่ชื่อยีนความสัมพันธ์แบบโฮโมโลกโดเมนของโปรตีนหรือเส้นทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องได้อย่างไรก็ดีหนังสือชี้โดยในถึงข้อจำกัดสำคัญคือคำอธิบายในฐานข้อมูลอาจมีระดับความน่าเชื่อถือไม่เท่ากันและมีการปรับปรุงได้การพบชื่อหน้าที่ในระเบียน1จึงไม่ใช่หลักฐานสุดท้ายผู้อ่านต้องแยกแยะข้อมูลที่ได้จากการทดลองโดยตรงข้อมูลที่อนุมานจากความคล้ายของลำดับและคำอธิบายที่ยังไม่สมบูรณ์มุมมองนี้สำคัญมากต่อการทำซ้ำงานและการสื่อสารผลเพราะการระบุเวอร์ชันของฐานข้อมูลแหล่งอ้างอิงและเกณฑ์คัดเลือกข้อมูลทำให้ผู้อื่นตรวจสอบเส้นทางการวิเคราะห์ได้หนังสือจึงปลูกฝังทักษะสารสนเทศชีวภาพควบคู่กับทักษะชีววิทยาโดยทำให้เห็นว่าคุณภาพของข้อสรุปขึ้นกับที่มาของข้อมูลและวิธีเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นประเด็น3จากลำดับจีโนมสู่การอธิบายยีนโปรตีนและหน้าที่เชิงวิวัฒนาการ Functional Genomics ในหนังสือไม่ได้หมายถึงการรวบรวมรายชื่อยีนแต่หมายถึงการใช้หลักฐานหลายชนิดเพื่ออธิบายว่ายีนและผลิตภัณฑ์ของยีนทำงานอย่างไรการวิเคราะห์จีโนมจึงต้องพิจารณาโครงสร้างยีนบริเวณเข้ารหัสโปรตีนโดเมนและความสัมพันธ์ระหว่างยีนในสิ่งมีชีวิตต่างๆชนิดการเปรียบเทียบข้ามสปีชีส์มีบทบาทเด่นเพราะส่วนของจีโนมหรือโปรตีนที่คงอยู่ตลอดวิวัฒนาการมักอยู่ภายใต้แรงคัดเลือกและอาจมีความสำคัญต่อหน้าที่แต่หนังสือไม่ลดทอนเรื่องนี้เป็นกฎตายตัวยีนที่คล้ายกันอาจมีหน้าที่แยกออกจากกันหลังการเกิดยีนซ้ำขณะที่ยีนที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันอาจไม่แสดงความคล้ายของลำดับอย่างชัดเจนดังนั้นการตั้งชื่อหน้าที่จากโฮโมโลกควรถือเป็นสมมติฐานเบื้องต้นแล้วเสริมด้วยข้อมูลการแสดงออกการทดลองโครงสร้างโปรตีนหรือปฏิสัมพันธ์ระดับโมเลกุลเมื่อมีขอบคิดดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาหลักของยุคจีโนมคือเราสามารถอ่านลำดับได้เร็วกว่าที่จะพิสูจน์หน้าที่ของทุกยีนผู้อ่านจึงได้ทั้งวิธีใช้ข้อมูลเปรียบเทียบอย่างมีเหตุผลและความระมัดระวังต่อการอนุมานเกินหลักฐานประเด็น4 ข้อมูลการแสดงออกของยีนและไมโครอาร์เรย์ต้องอาศัยการจำแนกเชิงสถิติหนังสือครอบคลุมการศึกษาการแสดงออกของยีนรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลไมโครอาร์เรย์เพื่อแสดงว่าคำถามเรื่องหน้าที่ของยีนมักตอบไม่ได้จากลำดับเพียงลำพังต้องการรู้ว่ายีนใดตอบสนองต่อภาวะโรคชนิดเซลล์ระยะพัฒนาหรือการรักษานักวิจัยต้องเปรียบเทียบรูปแบบการแสดงออกของยีนจำนวนมากพร้อมกันความท้าทายจึงเปลี่ยนจากการได้ข้อมูลมาเป็นการจัดการข้อมูลที่มีมิติสูงแนวคิดเรื่องการจัดกลุ่มและการจำแนกข้อมูลมีความสำคัญเพราะช่วยค้นหารูปแบบร่วมของยีนหรือแยกตัวอย่างออกตามลักษณะทางชีวภาพอย่างไรก็ตามรูปแบบที่พบจากอัลกอริทึมไม่ใช่คำอธิบายเชิงสาเหตุโดยตัวมันเองผลลัพธ์อาจได้รับผลจากการออกแบบการทดลองคุณภาพตัวอย่างการปรับมาตรฐานข้อมูลจำนวนตัวอย่างและปัญหาการทดสอบจำนวนมากหนังสือจึงมีประโยชน์ตรงที่เชื่อมวิธีคำนวณเข้ากับวินัยของการทดลองการจัดกลุ่มยีนที่แสดงออกคล้ายกันอาจชี้ไปยังหน้าที่ร่วมแต่ควรตรวจสอบต่อด้วยความรู้ทางชีววิทยาและหลักฐานอิสระผู้อ่านจึงเรียนรู้การมองข้อมูลการแสดงออกเป็นเครื่องมือสร้างสมมติฐานไม่ใช่เครื่องยืนยันกลไกโดยลำพังประเด็นสุดท้ายจีโนมิกเชื่อมการวิเคราะห์คอมพิวเตอร์เข้ากับความเข้าใจโรคและเวชศาสตร์อีกมิติหนึ่งที่หนังสือเน้นคือคุณค่าของชีวสารสนเทศต่อการศึกษารากฐานระดับจีโนมของโรคทั้งโรคจากไวรัสแบคทีเรียปรสิตและโรคของมนุษย์ความเชื่อมโยงนี้ไม่ได้เกิดจากการค้นหาการกลายพันธุ์เพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากลำดับขั้นของการวิเคราะห์เริ่มจากการระบุตำแหน่งหรือความแปรผันของ DNA เปรียบเทียบกับลำดับอ้างอิงและฐานข้อมูลประเมินผลที่อาจมีต่อยีนหรือโปรตีนแล้วเชื่อมกับข้อมูลการแสดงออกเครือข่ายโมเลกุลหรือข้อมูลลักษณะทางคลินิกหนังสือจึงวางชีวสารสนเทศเป็นภาษากลางระหว่างข้อมูลพื้นฐานและคำถามทางการแพทย์ประโยชน์สำคัญคือช่วยจัดลำดับความสำคัญของตัวแปรหรือยีนที่ควรนำไปทดสอบต่อลดขอบเขตของข้อมูลมหาศาลให้เหลือสมมติฐานที่ปฏิบัติได้ขณะเดียวกันกรอบนี้เตือนว่าความสัมพันธ์ทางสถิติหรือการคาดการณ์จากคอมพิวเตอร์ยังไม่เท่ากับการพิสูจน์สาเหตุของโรคการยืนยันต้องอาศัยการทดลองการทำซ้ำในกลุ่มข้อมูลอื่นๆและการตีความตามชีววิทยาของระบบนี่ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้าใจทั้งศักยภาพและขอบเขตของการนำข้อมูลจีโนมไปใช้ในงานชีวการแพทย์โดยสรุป Bioinformatics and Functional Genomics เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีขั้นสูงและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระยะแรกในสาขาชีววิทยาพันธุศาสตร์ชีวการแพทย์วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่ต้องเริ่มทำงานกับข้อมูลจีโนมนักวิจัยชีววิทยาทดลองและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องอ่านผลการวิเคราะห์ลำดับการแสดงออกของยีนหรือรายงานจีโนมิกส์ก็จะได้กรอบสำหรับประเมินว่าผลลัพธ์หนึ่งบอกอะไรได้จริงและยังขาดหลักฐานส่วนใดประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยเชื่อมเครื่องมือและฐานข้อมูลเข้ากับเหตุผลในการเลือกใช้ทำให้ผู้อ่านไม่มองการวิเคราะห์เป็นชุดคำสั่งที่แยกขาดจากการออกแบบการทดลองประโยชน์เชิงความคิดคือการฝึกแยกความแตกต่างระหว่างข้อมูลดิบการอนุมานความสัมพันธ์และการพิสูจน์เชิงหน้าที่สิ่งที่ทำให้ตำราเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือที่เน้นโปรแกรมเฉพาะทางคือขอบเขตที่ครอบคลุมตั้งแต่ลำดับและฐานข้อมูลไปจนถึงจีโนมเชิงหน้าที่การแสดงออกของยีนและบริบทของโรคขณะเดียวกันเนื้อหาไม่ได้เป็นตำราชีววิทยาล้วนที่ละเลยวิธีคำนวณหรือเป็นตำราอัลกอริทึมที่สมมติว่าผู้อ่านเข้าใจคำถามทางชีวภาพอยู่แล้วจุดแข็งคือการอธิบายรายละเอียดของหัวข้อหลักจำนวนมากด้วยภาษาที่เข้าถึงได้โดยไม่พึ่งคณิตศาสตร์ซับซ้อนเป็นเงื่อนไขตั้งต้นด้วยความยาวและความกว้างของเนื้อหาหนังสือเหมาะใช้เป็นตำราหลักของรายวิชาหรือเป็นแหล่งอ้างอิงระยะยาวสำหรับสร้างพื้นฐานก่อนต่อยอดสู่เครื่องมือและงานวิจัยที่ใหม่กว่าคุณต้องการสนับสนุนจอห์นาธานเพฟสเนอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่